ወንጌል ማቴዎስ መበል 11 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 28 ክሳዕ 30 ኣቱም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ናባይንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ ሞ ኣርዑተይ ፅሩ ኸባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም እውን ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብዛ ዓለም እዚ እትንወዲ ሰብ ኣዝዩ ዘሸግሮን ዝኸብዶን ዘሳቅዮን ናይ መንፈስ ዕረፍቲ ምስኣን እዩ ነፍሲ ረቃቕያ ኣብ ህይወትና ገዛእ ሓይሊ ዘለዋ ግን ኣንሳያ ንናይ ነፍስና ድልየት ብብዙሕ መገዲ ክንፀቕጦን ክንልውጦን ንፍትን ኢና ነቲ ናይ ነፍስና ድልየት ብፍትወትን ብባህግን ናይ ስጋ ጌርና ክነህድኦ ክነፅግቦ እውን ንፍትን ኢና ግና ኸ ኣብ ህይወትና ረቂቕ ሓይሊ ዘለዋ ናይ ነፍስና ሓይሊ ስለ ዝኾነት ብስጋዊ ሓይሊ ጌርና ነቲ ነፍሳዊ ሕልና ክንፀቕጦ ይንኽእልን ንስጋና ድልየቱ ክገብር ኣንጻር ነፍስና ፋሉሉ ይኺድ ክንሰዶ ንኽእል ኢና ግን ስጋዊ ተድላ ንነፍሲ ኸፅግቦ ስለ ዘይኽእል ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ መንፈስ የብልናን መንፈስና ይኸብደና ንቓዝን ንትክዝ ነስቈርቁር ንጉሂ ነንጸርጽር ብብዙሕ ዓቕሊ ጽበት ብዙሕ ናይ ዓለም ሃለውለው ንፍትን ነፍስና ግን ምንም ዕረፍቲ ክትረክብ ኣይትኽእልን ንሓጢኣትን ንርኽሰትን ከም ጽቡቕ ጌርና ወሲድና ክንጥቀመሉ ንኽእል ግን ምረትና መመሊሱ ይዓዘዝ ነፍስና ድልየታ ስለ ዘይረኸበት ያ ዕረፍቲ ስኢና ዘላ ብምብባል ነቲ ስኢና እተላ ንብሎ ድልየት ንምርዋይ ብዙሕ ሃሰውሰው ንፍትን ዝበዝሕ ሰብ ንነብሱ ብስጋዊ ድልየት ይኽርውያ ዝፍትን ገለ ሃብቲ ይደሊ ገለ ምቾት ይብህግ ገለ ድማ ብዙሕ ዘብህግ ዝመስል ዓለማዊ ተድላታት ይፍትን ብሓፂሩን ተሰሊጥዎስ ኣሎ ክበሃል ዝከኣል ስጋዊ ፈተናታት ይፍትን ግና ኸ ነፍሱ ምንም ክትረዊ ወይ ዕረፍቲ ክትረክብ ኣይትኽእልን ሓደሓደ ግዜ ሰባት ብተጋነነ ዓለማዊ ስምዒታት ንነፍሶም ባህ ዘብልዋ ዝመስሎም ኣለዉ ግና ኸ እዚ ግዳማዊ ኣጋኖኖ ስምዒት ድኣ እምበር ጥልቂ መሰረታዊ ንነፍሲ ዕረፍቲ ክህብ ዝኽእል ሓጐስ ኣይኮነን ነፍስና ረቃቕ መንፈስ ስለ ዝኾነት ብስጋዊ ሓጐስን ተድላን ኮነ ብስጋዊ ስምዒት ክትጸግብ ኣይትኽእልን እያ ንነፍሲ ኸዕርፋን ከርውያን ዝኽእልሲ ናታ ረቂቕ ፈውሲ ኣለዋ ከምቲ ንሳ መንፈስ ዝኾነት እቲ ናታ ፈውሲ እውን መንፈሳዊ እዩ ነፍስና እትፍወስን እትሃድእን ዕረፍቲ እትረክብንሲ መንፈስ ኣምላኽ ምስ ዝሰርጻን ህይወትና እውን ማሕደር ኣምላኽ ምስ ዝኸውንን ጥራይ እዩ ብዙሓት ሰባት ንፍልጠት ኣምላኽ ከም ዕሽነት ገይሮም ዝቖጽርዎ ኣለዉ ግና ኸ ብውሽጦምሲ ሕልኖኦምን መንፈሶምን እናተኻወሰዮም ከምዚ ዝብሉ ትንፋስና ካብ ኣምላኽ እተመቕለት ምቕሊ ስለ ዝኾነት እቲ በኣ ዝሓደር ሕልና ኩሉ ግዜ ሃለዋት ኣምላኽን ሓይሉን ዝምስክርን ዘለልን ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ እቶም ንኣምላኽ ዘየምልኹ ሰባት እውን ንኣምላኽ ኣይቀበሉ እምበር ደድሕሪ ካልእ ኣምልኾን ምህሮን ምኻትሲ ኣይሓድጉን እዮም ንነፍሶም ዘርግእ ዋሕስ ናይ ህይወት ካብ ምድላይ ኣይዓርፉን ግን ምንም ኣይረኽብዎን እዮም እየ ገሊኣቶም ንጣዖታት ይሰግዱ መንፈሶም ግን ኣይቀስንን ገለ እውን ንህይወቶም ዝደለየቶ ባህጊ ብምርዋይ ንናይ ፍትወት ገዛእ ርእሶም ዘምልኹ ኣለዉ ናይ እዚኣቶም ህይወት እውን ዝገበሩ ይግበሩ ንሓዋሩ ስንፈላል ኮይኑ እዩ ዝነብር ኣብ ኣቴና ንብዙሓት ኣማልኽቲ ዘምልኹ ሰባት ነበሩ ግና ኸ ኣማልኽቶም ካብ ናይ ሞት ፍርህን ብድሕሪኡ ዘሎ ፍርድን ዋሕስ ክኾንዎምን ንመንፈሶም ከህድእሎምን ብዘይምኽኣሎም ገና ካልእ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይስምዖም ነበረ ግን ነዚ ኣምላኽ እዚ ክፈልጥዎ ይከኣሉን እዚ ዘይፈልጥዎ ኣምላኽ ከይቅጥዖምን ከይፈርዶምን ፍርህ ስለ ዝነበሮም ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል መሰውኡ ሰርሑ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዞም ሰብ ኣቴና መጺኡ እናሰብኸሎም ከሎ ነዚ ቤት መቕደስ ዝርእዩ እቲ ንሱ ዝሰብከሎም ዘሎ ኣምላኽ እዚ ከይፈለጡ ዘምልኽዎ ዘሎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ እውን ንሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ከም ዝፈጠረ ኣበሰሮም ብዙሓት ከባታቶም ብኣምላኽ ኣመኑ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት መበል 17 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 22 ክሳብ 24 ንረኽቦ ስለዚ ሰብ ንኣምላኽ ብምፍላጥ ብዘይምፍላጥ ይክሓዶ እምበር ሕሉ ንኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይወቕሶን ይምስክረሉን እዩ ሕልና ሰብ ነቲ ሓቂ ህላወይ ናይ ኣምላኽን ፍርዱን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እዩ ዝምስክር ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 14 ክሳብ 16 እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ሰባት እውን ብሕልኖኦም ክፍረዱ ከም ዝኾኑ ይነገረና ኣብ ሓጢኣት ዝነብር ሰብ ኣብ ነፍሱ ከቢድ ፍርድን ምጥርጣርን ተጻዒኑ ይነብር እዚ ከቢድ ናይ ፍርሂ ተመክሮ እዚ ከቢድ ጻዕርን ጾር ናይ ህይወትን እዩ በዚ ምኽንያት እዚዩ የሱስ ኣቱም እትፅዕሩን ፆር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ካብ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝበለ ነፍሲ ዘለኣለማዊት እያ እቲ ንዓኣ ዘርውያ እውን ዘለኣለማዊ ዝኾነ ነገር ጥራሕ እዩ ስጋዊ ዘበለ ሓላፍን ግዜ እውን እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ጥቕሲ 24 ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ ይብል ስለዚ ስጋዊ ዘበለ ኩሉ ሓላፍን ግዜ እውን ስለ ዝኾነ ነዛ ዘለዓለማዊት ነፍሲ ዋሕስ ኮይኑ ክቕስናን ክዕርፋን ኣይኽእልን እዩ። ዝኾነ ይኹን ስጋዊ ክንዮ ሞት ኣይሓልፍን እዩ። ስጋዊ ነገር ክንዮ ሞት ከምዘይሓልፍ ሰብ ዘፅረዮ ዘበለ ኩሉ ምቾቱን ገዲፉ መግነዙ ጥራይ ሒዙ ናብ ጉድጓድ ተነፂፉ ንዘለዓለምነት ከም ዝሓልፍ ስለ ንርእዮ ነዚ መረዳእታ ኣየድልዮን እዩ። ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ሞት ዘሎምን ረኣዮ ክንዮ ሞት ሃሎ ዝበሃል ናይ ዘለዓለም ሂወት ይኹን ናይ ዘለዓለም ጥፋት መረጋገፂ ጭቡጥ መረድእ ኸንታይ እዩ ኢሎም ሕሉነኦም እናቐሶም ነፍሶምን እናጠበሩ ዝዛረቡ ኣለዉ። ግና ኸ ዝበሉ ይበሉ እምበር እቲ ሓቂ ሓቂ እዩ፣ ዘይተርፍ ከዓ እዩ። መዓልታት ናይ ሰብ እናተወድእ ኣብ ዝኸዳ ፍርህን ራዕድን ናይ ነፍሲ እናኸበደ ይኸይድ። ሰብ ንሞት ዝፈርሓ መራርን እተሳቕን ኮይና ኣይኮነትን። ንመብዛሕትኡ ስከየሳቀየት ሰላሕ ኢላ ኣምሉቕ ኣቢላ እያ ትወስዶ። ንገሊኡ እውን ብሃንደበት ብሓደጋ ከየሳቀየት ትምንጥሎ። ሞት እትፍራህ ብቐንዛ ኣይኮነትን። ነፍስና ክንየው ሞት ዘሎ ፍርዲ ስለ እትፈልጥን ስለ ዝስምዓን እንተዘይተዳለወት ከዓ ከም እትኹነን ስለ እትፈልጥን ከም እትሳቀየ ብርግፅ እውን ስለ ዝፍለጣ በዚ ምክንያት እዚ ኢና ምስ ዘይንዳሎ እንፈርህ። ክናኸ ካብዚ ናይ ፍርህን ጥርጥርን ከቢድ ጾር ንምውፃእ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እተኸፍተ ናይ ዕድል ማዕጾ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ህያው ኣምላኽ ትሕት ኢልና ብጣዕሳን ብንስሓን ናብኡ ምስ ንቐርብ ንጣዕሳ ናይ ሓጢኣትና ርእዩ ምሕረት ክገብረልና ድልው እዩ። ሓጢኣትኩም ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቕሐ ከም በረት ከጻዕድ ወየ ኢሉ ባዕሉ ተስፋ ሂቡና ኣሎ። ብየሱስ ክርስቶስ እተኸፍለ መስዋእቲ ናይ ሓጢኣትና ስለ ዘሎ ንሓጢኣትና ይቕረ ንምባል እንኸፍሎ ወርቂ ወይስ ብሩር የሎን? ንዕኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ኩነንየ የብሉን። ኣቱም እትፅዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ንዑ ናባይ ብኸምኡ ማይ ህይወት ስተዩ ነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ማዕጾኻ ክሓብሉ ይኽፈተልኩም፣ ለምኑ ይውሃበኩም፣ ድለዩ ትረኽቡ ዝብል ቃላት ተስፋ ስለ ዘለና ሓጢኣትና ናብኡ ተነሲሕና ብትሕትና ምስ ንቐርብ ከቶ ዕሽሻ ይክብለናን እዩ። ድሌትና ዘበለየ ከም ፍቓዱ ገይሩ ክመልኣልና እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጲ 4ይ ምዕራፍ ጥቕሲ 19 ኣምላኸይ ድማ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ድሌትኩም ዘበለ ክመልኣልኩም እዩ ይብለና። ደጊሙ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 5ይ ምዕራፍ ጥቕሲ 14-15 ከምቲ ፍቓዱ ጌርና እንተለመናዮ ይሰምዓናዩ። ነቲ ዝለመናዮ ከም ዝሰምዓና ካብ ንፈልጥ ድማ እቲ ዝለመናዮ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ይብል። ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ በበይኑ ዝኾነ ጻዕርን ሓልዮትን ሓሳባት ናይ ዝዓለምን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ከምኡ ከዓ ናይ ነፍስና መወዳእታ ዕድል መኣዝ ኮን ይኸውን፣ ኣብ ምንታይ ኮን ንበፅሕ ዝብል ጸልማት ዝኾነ ፍርህን ጥርጥርን ዝመልኦ ናብራ መዓልታዊ ተመክሮና ናይ ህይወትና ኮይኑ ይህሉ። እዚ ኩሉ ሰንፈላል ዝኾነ ህይወት እዚ ኣብ ኣምላኽ ተጸጊዕና ንነፍስና ድሕሪ ሞት ዝኸውን መረጋገፂ ስለ ዘይብልና እዩ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሓልዮትን ባህግን ፍትወትን ሓላፊ ከም ዝኾነ ብዘይ ምፍላጥና ለይትን መዓልትን እንጉህን እነስቆርቆርን ዘለና። ካብዚ ዓለም እዚኣ ብዓለማዊ ተድላን ደስታን ጸጊቡ ካብዚ ተማሊኡ ክነዮ ሞት ዝሓልፍ የልዎን። ኩሉ ስጋውን ፍትወት ስጋን ሓላፊ እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ከዓ ነዚ ሓላፍን ሓዲግናዮን ንኸይድን ነገር ባሃይ በለንን እናበልና ዝሐሸ ክንደሊ ኩሉ መዋእልና ንዘይንነብር እናፈለጥና መብዛሕትኡ ንዘይንረኽቦ ሓሳብ ስጋ ክንደሊ ብሓሳባትን ብብስጭትን ርእስና ክንሓምም ምንባርና እዩ። ስጋዊ ረብሓን ፍትወት ናይ ዝዓለምን ፋሉል ዝኾነ መነባብሮን ምንም ሓጐስ ዘይህብ ተመክሮ እዩ። ከምዚ ቅድም ተጠቕሱ ዘሎ እዚ ኩሉ ንነፍሲ ቕሳነትን ሓጐስን ክህባ ኣይኽእልን እዩ። ንነፍስና ዘቕስናን ንሕልናና ዘዕርፈናን ብፍቓድ ኣምላኽ እናተመላለስና ቅኑዕ ህይወት ብምንባር ጥራይ እዩ። ስጋዊ ነገራት ንህይወትና ብርግጽ የድልያ እዩ። ግን ኣምላኽ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቂ ንድለዩ እሞ እቲ ዝተረፈ ኩሉ ባዕለይ ክበኩም እየ ይብለና። ስለዚ እዚ ናይ ስጋ ፍትወትን ሓላፍን በናኒ ካብ ኮነ ንህይወትና እውን ዕረፍቲ ካብ ዘይሂባ እቲ ዝጠቅም ንሞት ኣሳጊሩ ህይወት ክህበና ዝኽእል ተመክሮ ጥራይ እዩ። እዚ ከዓ ብኣምላኽ ብምእማን ንትእዛዛቱ ብምሕላው ንመገዲ ብምስዓብ ዘሕፍር ነገር ዘይብሉ ጽሩይ ህይወት ብምምላስ ጥራይ እዩ። እዚ ቓል እዚ ኣሉ ክብሃል ዘይከኣል ሓቂ እዩ። ነቶም ዝኣመን እውን ተቐበልዎን ዝእዘዝዎን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ዕረፍትን ዝመርሖም፣ ነቶም ዘይቅበልዎን ሻላ ዝብልዎን ግና ንዘለኣለም ንሕልፈቶም ንኹነን ክፈርዶም እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ግና ንዕኡ ብምእማን ብፍቓድ እውን ብምምላስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንወርስ እዩ። ካብኡ ተረፈ ነዘን ሒደት ዓመታት ናይ ህይወትና ንፍቓድ ስጋና እናተገዛእና እንተተጻዊትና ኣለን እታ ዘይድንግጽ ሞት መዓልታት ኣጸብጺባ ኣኺል እኳ እዩ ኢላ ብዘይ ምሕረትን ብዘይቈጸራን ናብ ዘለኣለምነት ክተሕልፈና ስለ ዝኾነት ኣብ ኣፍ ደገ ዘለኣለምነት ከዓ ዘይሕለፍ ፍርዲ ስለ ዘሎ ብርግጽ ንዘለኣለም ክንኩነን ኢና። ግና ኸ ምሕረት ኣምላኽ ክፉት ከሎ ቅቡል ግዜን እዋን ጸጋን ከይተዓፅወ ነቲ ካብ ሓጢአትካ ተመለስ ብመገዲ ጽድቂ ተመሊስካ ንነፍስኻ ፈውሲ ኣጥሪ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ሓራ ውፃእ ዝብል ዕድመ ናይ ኣምላኽ ሻላ ኣይንበሎ ንፍቓዱ ክንእዘዝ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣሜን።